Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň şenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günnäligi gepleşýärmizde. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan okatyşykda islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adam atyp öldürdi.
Polisiýa resmiýeti okatyşyň dowamında paraýat ýerlerden iki adamynyň we bir polisiýa işgärinin helak bolandygyny da habar berdi.
Ortiýetin howa darwalarynyň biriniň Siriýanyň demiradyk günwatarynda bir meýdan keselhanasyna düşendigini Synçy Topar habar berýär.
Synçy Topary zarbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Çarmin şäherine amala aşyrylandygyny bildirdi.
Adam hukuklaryny goraýan gurama Shinzo Abe'niň Merkezi Aziýa diýen saparynyň dowamında Sewitdäki adam hukuklary meselesiniň gozalmagyna çağırş edip beýanat ýaýratdy.
Premier-ministr Shinzo Abe'niň saparynyň öňüsinde Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meselelerin tanawyny düzdi.
Gepleşigimizde şöbeýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Habarlar günnäligi programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiya we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ilalaşygyny gol goýdylar. Energiýa we infrastruktura pudoklaryny öz üçin alýan bu ilalaşyg 23-nji oktýabrda Yapon premier-ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana diýen saparynyň dowamyna gol çekildi. Biz elektrik stansiýasynyň gurulyşy we hemme pudogyny değişli ençime proýektiň resmi namasyna gol goýmagy planlaşdyrypdyk. Olaryň umumy bahasy 18 milliard amerikan dollarından geçýär. Bu resmi namalaryň ählesine bir salmozol gol goýduk diýip Abe bellede. Bu çykyşdan öň Shinzo Abe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripdi. Bu gepleşiklerden soň ýaýradylan beýanatda liderler Ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda gaz gaýtadan işleýän we hemme desgarlarynyň gurulyşyna gatnaşmagyna gow baha berdiler diýilýär. Owasanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dosum tarapyndan ýakynlap başladylan hüjümleriň netijesinde 14-çe Taliban söwüşçüsi Amy deriýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owasan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär. Şeýpdäniň başynda Dosumyň harby güýçleri demiradyk Owasanyň Faryab welaýatynda Taliban tarapyndan basylyp alynan bir näçe owada operasiýalar geçirip başlady. 23-nji oktýabrda Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornunwasary Abdulrahman Mamudi Dosumyň güýçlerini 30 çemesi söwüşçüni öldürendigini, hem de olaryň ulaglaryny, yaraglaryny we okdary serişdelerini ele salandygyny aýtdy. Mamudi Taliban söwüşçüleriniň bir näçesiniň gurun edilýän ada gaçyp gidendigini hem tasdiqlady. Şeýlede ol türkmen häkimetlerine türkmen-owgan serhediniň golundaky etraplarda alınıp berilýän harba operasiýalar barada öňünden dolu maglumat berildi diýip owgan güýçleriniň türkmen häkimetler bilen saatlaşykly işleýändigini aýtdy. Dostumyň metbuat wekili Sultan Faýizi hem söwüşçüleriň Amy deriýadaky ada gaçyp gidendigini tasdiqlap, Owan häkimetleri bu mesele dogrusunda öz türkmen kärdeşleri bilen habarlaşdylar diýdi. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeginiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýlede bu okatyşykda bir politiýa işgäri we paraýat ýylatdan 2 ýaşajy helak boldy diýilip 22-nji oktýabrda Gyrgyzstanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu okatyşyk şu ýylyň iýul aýynda polisiýa bilen söwüşçüleriň arasynda bolan şuňa meňdeş 2 wakanyň ýygyany boldy. Bu Russiýanyň harby howa bazasy ýerleşen Merkezi Aziýa ýurdunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramatlaşýandygynyň bir alamatydyr. Gurun edilýän ministrligiň metbuat wekili adam öldürmekde hukm edilen we başady ençimi aýplama bilen aýplanan Altınbek Itibaýew 3 hatly jaýyň iň ýukary gatynda bukulyp polisiýa oda çyndan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Lüdide. 23-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýadaky krizisi maslahaty edýärler. Wenada geçirilýän maslahata Türkiýanyň we Saud Arabistanyň daşary işleri ministrleri hem gatnaşýarlar. Bu maslahat 20-nji oktýabrda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň Moskwadan saparynyň ýygyany geçirilýär. Bu 2011-nji ýylda Siriýa krizisi başlanýan we Assadyň daşary ýurdy eden ilkinji saparydy. Şeýlede Assadyň bu sapary Russiýa Siriýadaky islamçy söwüşçilere we gozalonçylara garşy howa darbalaryny başladandan 3 hepde soňra gabat geldi. Washington we onuň ýaranlary Russiýany howa darbalarynda aglawy Asadyň garşydaşlarynyň nişany almakda aýpladylar. Fransanın gün ortasındaki Bordo sevitinin kolayında avtobus filen yüklüğünün çakmışmağı neticesinde 42 adam hilak oldu. Resmilerin aitmağına göre 2 uluğu çakmışıp odalan mahalı başladı 5 adam yengil yaralanıptır. Bu yol hilakçılığı Bordo'nun 57 kilometre gün orduna yerleşen Girona regionunun Pisegan sevitinine volle 50 yolovçulu avtobus Landes regionuna tarap baryardı. Yerli media maglumatına göre yolovçuların aglavası qartaşan adamlardan varetti. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlar bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiräz. Yan habarlardan bellap geçişimiz ýaly Gırgızstanyň politiýasy Gırgız paýtagty Bişkegiň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Şeýledi. Bu okatyşykda bir politiýa işgär we paraha diýilýän 2 ýaşajy hilak boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Merdan Sarifden diňleliň.
Kırgızstanın politiýasy türmeden gaçan islamçy söwüşçi gyçaklanylýan tutsagy atyp öldürdi. İçeri İşler Ministerliği Bişkek'in eteginde yüze çıkan okatıslıkta bir polisi işgarının ve parahat yırlattan iki adamının öldürülündüğünü mealim etti. Mundan ön su yılın iyul ayında hem polisi bilen sövüsücülerin arasında iki edek okatıslık bolup geçipti. Ministerliğin metbuat vekilinin beren mağlumatına göre adam öldürmekte ve beyleki cenayetlerde ayıplanyan Altınbek İtibayev 3 katta cayın in yukorku katına çıkıp polisiye karşı od açıp baslaptır. Polisiye resmisi o katısın devamında parahı dirlattan 2 adamının ve bir polisiye işgarının helak bolunduğunu da haber verdi. İtibayev 2014-nji ýylda ýygylan edilen amnistiýa düşüp türmeden bosadylypdy. Emma iýul aýynda howpsuzlyk güýçleri Bişkekde 6 söwüşçüni atyp öldürenden soň ol ýene tutuklugy alyndy. Ol öldürilen jeňçileriň toporunyň agzasy bolmakda aýplandy. Şu aýyň 11-inde ol özüniň 8 sany ýaranyny bilen bilelikde 3 sakçyny öldürip türmeden gaçmagy basarypdy. Türmeden kaçanların beyasisi sonki bir saatin devamında eli talınsa da İttibayev ve beyliki 3 kaçkığı tutmak basartman gelerdi. 22. oktyabrda Kırgız polisiyası türmeden kaçanların ikisini öldürdü, birini hem tutsak etti. Türmeden kaçan destinin kaytadın tutulan 5 tutsağın üçüsü polisiyanın cayında öldü. Yerli häkimetler olaryň ikisiniň ýürek agyrsy sebäpli aradan çykandygyny, belikisiniň bolsa derine gün dowamında ölendigini habar berdiler.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Orsiýetiň Siriýada amala aşyrýan howa darbalarynyň biriniň Siriýanyň Demiradyk günwatarynda bir meýdan keselhanasyna gönükdirilip, bärsinden 13 adamyň öldürilendigini habar berilýär. Londonda ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary darbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherinde amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Moskva Siriýanyň 4 ýyl bäri dowam edýän konfliktiniň öz islegine görä soňlanmagy üçin siýasy çözüm baradaky tagallalaryny güýçlendirýärkä, Orsiýetiň hawa zarbalarynyň biriniň Siriýanyň demirgazyk gurmatlaryna bir meýdan keselhanasyna gönükdirilendigi, munda hem bärsinden 13 adamyň ölendigi habar berildi. Londonda yerleşen Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy topary zarbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherine amala aşyrylandygyny bildirdi. Bu keselhananyň dolandyrýan Siriýa Amerika Medisina Jemgyýeti SAMS keselhananyň güni nişana alynandygyny we 2 medisina işgärinin öldürilendigini aýtdy. Siriýanyň habar agentligi bolsa keselhananyň agraman Orsiýetiň hawa zarbalarynyň Sarmina terrorçylaryň baş ştabını yok edendiğini haber verdi. Siriýanyň adam hukuklary baradaky synçy toporunyň başlygy Rami Abdurrahmanyň aýtmagyna görä, Moskwa 30-njy sentýabrda Siriýada hawa zarbalaryna başlaýary, Orsiýetiň uçurlary Sarmini bir näçe gerek nişana alypdyr. Moskva İslam Devleti adlı toparın cengselerine ve özünün teröristler deyip atındırayan beylikli toparlara zarba uğrayandığına ait yer. Siriyanın opozisyon güçleri bilen Günmatar devletleri olsa ortiyet bombalama kampanyasını İslam Devleti toparına değişti değil nişanlara şol sahanına Günmatar tarafından türgünleştirilip yaralandırılan opozisyon seveşicilere günüktürüyor diyerler. 20 oktyabrda adam hukuklar barədəki sinçi topar ortiyetin öz hava zarbaları bilen şu vaqta çelli adından 370 adamı öldürüldüğünü aytdı. Bunların 127-si paraxat elatdın. Onların 36-sı çağalar, 34-i ayallar. Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad qarajılmadık safar bilen 20 oktyabrda Moskva vardı. Oz prezidenti Siriya prezidenti bilen televideniyede 21 oktyabrda görküdülen duşuşkunna şeyrediydi.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе
Сириядаки конфликтин чөзгүдү барада бир харби иштердин гидишиндеги оңойлу динамика эсасланып, узак мөхлөтлүү чөзгүдө диң сыясы процесс аркылуу жетип болор деп пикир эдиңиз. Бу барада готорнуклук карары бермели Сирия халкынын диң өзү. Дуушукта Асад менен Путинге миннеттүүлүк билдирип, Орсиятын харби тайдан ара кошулмогун тарыйплады.
أشكركم لأنكم وقفتم مع وحدة سوريا ومع استقلال سوريا والأهم من ذلك
Siriyanın bütövlüğünü ve kararsızlığını koran için men ors yolbaşılarına minnettar. En mühimi de bu işlerin ehlisinin halkara hukukunun çağına bulup geçerliği deyip Asad aytti. Siriya opozisyasının esası kolduğuçuları Saudi Arabistan'ı bilen Türkiye. Bunlar Moskova'nın Damask rejimini kolduğunu tanqitlap, Siriyanın geleceğine Asad'ın payı bulup bilmez diyerler.
Havarçımız Araz Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirmän.
Gepleşigimizde türkmen sanı değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Yan habarlardan belläp geçişimiz ýaly 23 oktýabrda Japonya we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ılalaşygyna gol goýdylar. Japon premier ministriniň Türkmenistana diýen ilkinji taparynyň öňýände adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ýörite beýanat ýaýratdy. Beýanatda ABNiň Merkezi Aziýa ýurtlaryna diýen sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryna howatirlenme bildirmek we bu Daqı reformaların mühümdüğünü nıqtama üçün qovur mümkünçülükdür deyilər. Human Rights Watch qurumasının yaylədən mağlumatı varədə kərdəşim Merdan Sarifun tayarlan raportını dinlədin.
Yaponiyanın premier-ministerinin Merkezi Aziya yurtlarına edýän sapary regionda adam hukuklarının alady döredýän ýagdaýlaryny howatirlenme bildirmek ve bu uğurdaky reformaların mühümdigini nykdama üçin gowy bir mümkinçilikdir. Deyip adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasynyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Premier-minister Shinzo Abe'nin taparının öňü sirasında Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň sanawyny düzdi. Olaryň arasında siýasy matlap bilen ýazyrlamak, adam hukuklaryny goraýanlygy we grazdan aktivligi üçin türmäge basmak, azat media we hökümeti destek bolmady guramalary basys etmek ýaly ýagdaýlar hem agdalyp geçilýär. Merkezi Aziýa liderleri söýledi olaryň sebitde adam hukuklary boýunça iş alyp barýan köp sanly pidalary, Japonyanyň öz hyzmatdaşlary bilen ýürüdýän siýasatynda adam hukuklarynyň esasy orun tutýandygyny eşitmeli. AB öz saparynyň dowamında oňaýly hyzmatdaşlyk üçin reformalaryň gerekdigini açyk aýdyň etmeli. deyip Human Rights Watch qurumasynyň Europa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Veronika Zent-Goldston bellidi. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik. Shinzo Abe 22-28 oktyabr aralığında Merkezi Aziýanyň her bir döwletine sapar eder. Türkmenistan'dan başlanýan bu sapar 2006-njy ýyldan bäri Japonya'nın hükümet bas tutanyny tewite edýän ilkinji saparydyr. Human Rights Watch gurumasy Premier-Minister Abe'nin 2003-njy ýylda eden çykşynda Japonya'nın da sırkı diplomatiyasının, azatlığın, demokratiyanın, adım hukuklarının ve kanunun hükmürovanlığının itasında alınıp barılacaktığı bağırdaki eden belliklerine hem ünsüz çekiyer. Adam hukuklarını sihirleyen açık mağlumatları berip bilyen, öz cevapkärçiligini duyan döwletler sermayeçiler üçin has özünü çekicidir. Bu saparın devamında uzak wagtdan bäri soňa goýulyp gelinýän reformalaryň amala asyrylyp başlanýany Merkezi Aziýa döwletleriniň öz bähwidine boljakdygyny we Japonyanyň muňa uly ähmiýet berýändigini mälim etmek üçin gowy bir pursatdyr, diýip Zent Goldston nukdaýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmen Owan serhedine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyaz. Owansanın vice prezidenti Abdulrashid Dostum tarafından yakınına başladılan hücumların neticesinde onlarca Taliban sövüşçüsü Amı Derya'daki ağda kaçıp vardı. Bu derya Owansan ile Türkmenistan'ın arasında yerleşer. 23. oktyabrda Dostum'un metbuat vekili Sultan Faizi hem sövüşçülerin Amı Derya'daki ağda kaçıp gidendiğini tasdiklap, Owan hakimiyetleri bu metele doğrusunda öz Türkmen kardeşler bilen havarlaşdylar deydi. Şeýlede Faizi Dostumun güýçleri gurrun edilýän adadaky söwüşçileri hüjüm etmegi planlaşdyrýar we Owan güýçleri türkmen häkimetlerini Taliban söwüşçilerinin türkmen sahana gaçyp girmäge tynaşmagynyň mümkinligi dogrusunda duýdurdylar deydi. Kardeşim Muhammed Tahir bu ýagdaýlar barada Dostumun metbuat wekili Sultan Faizi bilen söhbetdeşdi.
Demokratik harbi operasiyalar hädir haýsy tapgyrda söwüşçileriň Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky ada gaçyp baranlygy aýdylýar.
Hazır amadalıklar çigaranın yakınıdaki yine bir mantıka var. Şu Amudaryanın ortasıya.
Hazır Amudaryanın ortasında duran ada geçip cengçilere karşı harbi operasiya geçirmek boyunca tayinlik görülüyor. Dün cengçilerin bir topları Türkmenistan'ın serhat yakasında Amudaryanın ortasındaki şol ada kaçıp geçti. Hamyap etrafının merkezinden cengçiler kaçıp çıktı. Olar ada varıp başpena aldı. Şondan sonra USA Prezident General Dostum Afgan güçlerine ada girip cengçilere karşı harbi çare geçirmek boyunca tapşırık verdi. Cengçilerin Afgan güýçlerine tabiň bolmagyny General Dostum olardan sorady. Bolmasa olara garşy harbi operasiýanyň geçiriljekdigini aýtdy. Şonuň üçin Afgan güýçleri Amudaryanyň Afganistan tarap kenarynda yerleşdi. Türkmenistan bilen hem şu mesele bilen bagly gurrun edildi. Cengçilere garşy türkmen serhetçileriniň hem çare görmeldigi türkmen resmilerine duýdurildi. Çünki cengçiler diňe Afganistana wehem salmaýar. Cengçileriň regionda yerleşen ýurtlaryň hemmesine de hop havandıryandığını USA Prezident General Dostum öne sürüyer. Şu sebepten Türkmenistan'ın yagdayı barada habarlı edildi. Cengçilerin olara da ziyan yetirip bilecektiği Türkmenistan'a bildirildi. Afgan güçleri Türkmen-Afgan serhedinin kolayında hareket ediyer. Cengçileri diri ele salmak için alada ediliyer. Olara karşı yaraklı hem görüşüler. Onun için tiyarlık görülüyer. Cengçilere karşı harbi operasiya başlamak boyunca plan alındı. Gelecek yarım sağa devamında adada cengçilere karşı umumi bir harbi çare başlanır deyip umid ediyer. Ondan sonra hamiyab etrafının yağdayan belli olur. Öň Paryap vilayetinde USA Prezident General Dostum yol başçılığında harbi operasiya geçirilip cengçilerden pärklenenden soň vilayette cengçiler yine köp yeri basıp aldı. Kaçıp giden cengçilerem Paryap vilayetinin ençeme etrafında iğdine dolundu. Şeyle yağdayın hamiyabda kaytalanmalığı üçin alada edilyer. Cengçileri düğününün yok etmek üçin çare görülyer.
Şunda ikdam bolup ýatdy ki soldar boýa pas kaytyp kelmesin. Boýa bunyatdan gurtulsun orada.
Şol ada geçip harbi operasiýa geçirmäge mümkinçilik barmy?
Türkmenistan hazırça kulli bir şekilde bula habardarlyklaryny aýtgan, Afganistan tamamyna aýtganlar, ula hem habar bolganlar, ula tadabirlerini algan.
Türkmenistan umumi görünüşte yağdaydan xabarlığını məlum etdi. Jeňçilerin Türkmenistana kaçıp geçmeginin öňüne almak boyunca tagallarlaryň edilendigi barada Awgan tarapyna maglumat berdi. Ýöne harbi operasiýa Awgan güýçleri tarapyndan ýola goýulýar. Gurunga edilýän adanyň ýarysy Türkmenistana degişli, we ýarysy bolsa Awganistana degişli. Jeňçilere garşy harbi operasiýada türkmen serhetçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň bolmagyny arzuw edýäris. Eger şeýle bolaýsa onda Amy deryanyň ortasyndaky ada geçen jeňçiler ýok ediler. Ýa-da söwüşde awgan güýçleriniň eline efir düşer.
Bu ýerdäki terroristler ýok bolýa getirilse, oýa hem urşyp bu ýerde asir bolsalar.
Türkmenistan bu barada näme kömek edip biler? Ýa-da siz Türkmenistandan nähili kömek garaşýasyňyz?
Masalan, Türkmenistan öz toprağı içinde özlerinin tedabirini alıp, şu taliblerge icaza bir masala, şu katta bir yutuk bizi için.
Türkmenistan öz toprağına cengçilerin geçmeğine ruhsat vermese, şol bir ulu kömektir. Cengçiler kaçmak için yol gözleyer. Şuna Türkmenistan fırsat vermeli değildir. Yine bir gedek nıgtap aydiyarız. Cengçiler dine bizim düşmanımız değildir. Belki tutuş region çiğnem olur ulu hoptur. Şu sebepten Türkmenistan'ın biz öngeyli jogaba garaşýarys.
Şu üçin Türkmenistan jahatydan hem bizler musbat bir jawap kutup oturganmyz.
Owan vitse-prezidenti Abdulrashid Dosumyň metbuat wekili bilen kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaň ediň ýa-da SMS ýazyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda www.net arkaly girip bilersiňiz.
Aşşavadın paraxıt 1-2-3 etrapçalarında 50 olu köpatli yaşayış caylarının daşınnaqı avatlayış işleri eyyem 2 yıllan veri tamamlanmayar. Cayların daşına aylanan hayatlar ayrılmanlı sebeple onun yaşayıcılara dürlü amasızlıkları dörüdyenli aydılyar. Biz bu yağda evlen gıdıklanıp paytahtın paraxıt etrapçasında yaşayan yadıcı Amanmurat Bugayfilen söhbetdeş olluq. Amanrada paraxat etrapçasında sizin ve sizin qonşularınızın yaşayan ençeme cayının daşını avatlayış işler geçirmek üçün hayatların aylanıp qoylanına eyyem 2 yıl çemesi vaxtın bolunduğunu aittiniz. Bu arada ön hem gurrun edipdik. Yeni şu tema dolunup gelsek, ne ütgen zat ba mı?
Umuman paraxat etrapçalarını 50 olay cayın daşını avatlayışı işini getirmek için kalay hayatlar aylanını onların kavirine, 2 yıl kavirine, 2 yıl dönem köprak vakfolu. Üçgen bir ulluğun rastı yok. Şuna bir kavir zayların aydalı. Men yaşayan zayının belin kavir kaparmalar tutmanlar şahir yolunu çıkayan anasının hem de kaparmalar şahir yolunun yüreğinde görünmeyen anasının yani bunurta tarafının hayatlar ayrılığı o yerde doğrusu işler anı tersleri de doğru tamamlanmıyor. Kata korkusak oraya yer olan için ayrılığı. Başlı değilekte ayların ki ehliği sorduğun kuluğuna doğru mükemmel bir kuruluğun da atıyor. Tekrar.
Amanrada bunun başlayıp yatırılmağını ya da tohtudulmağını nehil düşünür yerler?
Doğrusunu ilmi düşünmüş veriyen adamım yok. O zaman etraf hakimliğinin değişikli bölümünden ya olmasa öy problemlerinden, doğum problemlerinden sonra sinemi bir hasanat edip devam etsek yine gayrı bir soranında basın başlayacaklar bir cevap veriyordular, karabur umudu yer ediyordular. Sonra son kıy yarım yılın devamında doğrusu için bir cevabı veren oktur. Bilen yok nefi verin başlar bir cevap veriyordular. Tekrar.
Aman rada ünlü şu hayatların caylandaşına aylanıp durmağı sizin ya da beylikli gonşuluğunuzun ya da umuman yaşayıcıların günlülük durmuşuna nehil tesir ettiriyer?
İstiklilik taraftan alındı da erbest tahirin getiriyor. Ozanı bilene mikroyonun içinden etken köşeler, ozan onları ulu köşelerden yine şoların da iğnini has kelsin. Bulmanını küçük köşelerin aydın 8 metre iğni olan köşelerin 2 metre yakını aydının haydın içinde kaldı. Ondan zayin önünün geçen piyadalara zıda ulu evet, o köşelerden dünür yaşayışlarının yaşayıcılardan eğitim son kol önüne yerleşen mekteplerin okulçuları, muallimleri, sağlar varlarına katlayan sağlar, onların en asası terbiyesiler yine şular katlayanlar. Ya olmazı başına ait aylanan zayların bir nesedinle ilata durmuş saydan hizmet ediyen nokotlar var aydan altın atır. Telefonu aratma şuna pul tölep buluyen, ya olmasa internet kafelerinde bir çoğun içine düşük kalırlı şeydün adımların bariyen şu yerleri kalır verse de zay başına diyen yalak dükkanlar yine şu dükkanlara değil çıkmadan ulusullarla durur diye ondan zayların yerde millerindeki suza yetirdeki suzdan okutlarına varmaya ondan ulusu insaf durur diye. Bana Hazır şükür etmedik eğer bir yangın hoğuk dörüsü, yine ayrı dörüsü, yine bununla da şu maşinların dağının geçtirecekleri, koçası kızıklığı, köşesi durup etmediği için amel edilecekleri, bilmeyecekleri, sonra aslında ya olmasa tifonluk maşinları dağının her şimdi geliyorlar, sonra yorulun, soğuluk taşları atıyordu, durması koçu aslında onu, bunu tahir, metriye, yine şimdi yani bir giden durmuş yaşayış, hazırlıklar ile bağlı, Döktürlük bittiyse kutu diye ağırmak bilenler.
Aman rada şu cahilerin daşında avatlayış işlerinin toktudulmanın yurttaki iktisadi yağdaylar ile bağlanışı olup biler mi?
Buna benimle bir anık cevabı yok. Yani iktisadi yağdayı ile bağlım kadı çakası o diye sebebi avatlayış işini alıp barayan firmalar çalıştan üstüldü. Onun da sebebi Zayların başına avatlayış, iş başlarının vaatında doğruların tutmun manadına olun hümmeti ile çuyluk başından beri doğruların tutmun manadına olun hümmeti üstlediği onun kuruluş firmalarının, iş yerlerinin, ölüm yol başlarının teziri, sol ağrı tapavudu, bankların tölümeyenliğini, ölümlerinin kuruluş materyallerini alıp bilmeyenliğine ideyalar.
Aşşavatlı yadı Camanrat bu gayflen geçiren sohbet teşlimi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler avatlayış işleri tevəpli köpqatlı yaşayış cahilerin daşına hayatların aylanıp koyulmağı sizin günlülük durmuşunuzda nəhil təsir yetirir. Bu arada bir de gurrun verin bizim metbuot email belgesi gmail.com email adresimde hatırladın.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzy biziň sosial ulanlaryna sahypalarymyzda hem iýdarlap, okap, olerde öz tesvirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Facebook sosial ulanynda bize Adatlyk radiosy, Twitter we VKontakte sosial ulanlaryna bolsa bize Adat habar ady bilen tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimizde hem geçirip otaryat, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.